halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal waa isniin 3da bisha juun sanadka 2019 waxaana idaacadda idiin daadahaynaya ibraahim xasan taanduray iyo anigoo xuseen barre aadan
badaa dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maal doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee dalka Suudaan oo dilay 12 qof ku dhawaad kadib markii ay weerareen fariisina dadka dibadbaxayaasha ay ka sameysteen barnaanka hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee Suudaan ee magaalada Khartuum.
Sidoo kale Soomaaliland iyo Puntland oo maanta isweydaarsaday 17 maxbuus oo lagu qabtay dagaaladii Tukarak, hay'adda ASIC ayaa hawshan labada dhinac ka caawisay.
Maanta xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliland iyo Puntland ayaa dib lagu celiyey guryahooda. Guddiga caalamiga ee Lanqeyrta Cas ayaa gacan ka geystay hawshaaniti. Lanqeyrta Cas kama aysan qayb qaadan wadahadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda.
Waxaa kale oo aan dhegeystayaal idiin haynaa Kenya oo mamnuucday in laga kaluumaysto xeebaha Kenya ee u dhow Soomaaliya sababo amni darteed.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo safar rasmi ah uga bilowday dalka Britain.
Dood gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho ku tagay dalka boqortooyada Britain. Madaxweynaha ayaa la kulmay qoyska boqortooyada isagoo sidoo kalena kulamo la yeelan doona ra'iisul wasaaraha xilka ka tagaysa ee Theresa May. Boqoradda Britain ayaa qasriga boqortooyada ku soo dhaweysay madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa iyadoo ku marti qaatay casuumad qada sharaf ah. Qorintii aanu ka bixin Washington ayaa madaxweyne Trump waxa uu booqashadiisa Britain ku tilmaamay mid xiiso badan, isagoo sheegay in uu filayo in Mareykanka iyo Britain ay haystaan fursad ay ku yeelan karaan isdhaafsi ganacsi oo ku tilmaamay mid weyn.
Dhowr qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa toogasho ay ku dileen maanta magaalada Khartuum kadib markii ciidamada amniga ee dalkaasi Suudaan ay u soo ruqaansadeen halka fariisinka ay ka sameysteen dibadbaxayaasha ee duleedka wasaaradda gaashaandhigga. Urur caafimaad oo gacansaar la leh dibadbaxayaasha ayaa sheegay in dhowr qof ay dhaawacmeen markii ciidamada ay isku dayeen inay kala eryaan dibadbaxayaasha ku mudaaharaadaya caasimada Khartuum. Safaaradda Mareykanka ee Khartuum ayaa waxay ku baaqday in la joojiyo weerarada ka dhanka ah dibadbaxayaasha. Dibadbaxayaashu waxa ay doonayaan in militariga xukunka uu ku wareejiyo dowlad rayada.
Iyadoo lagu wado in saraakiisha Mareykanka iyo Mexico ay wada hadal la yeesheen, ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in aanu wax dhiba u arkin in uu dhaqangeliyo qorshihiisa ku aadan cashuur kordhinta badeecadaha ka imanaya Mexico. Madaxweynaha ayaa sheegay in ujeedada uu cashuurta ugu kordhinayo Mexico ay tahay in la xakameeyo dadka kasoo gudbaya xadka Mexico ee sharci darrada ku gelaya Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ku eedeeyay Mexico inay kasoo gudbaan dadka sharci darrada ku socda iyo daroogada.
Israa'iil ayaa waxa ay duqaysay saldhig cirka ah oo Siriya ay leedahay, halkaas uu ku dishay askari laba karan ay ku dhaawacday hubna ay ku burburisay sida lagu soo xigtay warbaahinta dalka Suuriya. Weerarkan cirka ee Israa'iil ay ku qaaday saldhiggaas oo ku yaalla gobolka Homs ayaa yimid kadib markii Israa'iil ay duqeen cirka ay ku fulisay buuraha Golan ee koonfurta Siriya. Israa'iil wax faallaa kama bixin weerarka saldhigga, laakiin waxay sheegtay in duqeynta ay ka geysatay Golan ay jawaab u tahay sayruuq habeenkii Sabtidii Israa'iil looga soo tuuray dhanka Siriya. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu ka falcelin doono weerar kasta oo lagu soo qaado. Ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil ee Golan lagu dilay 10 qof oo ay ku jiraan ciidamo Suuriyaana iyo dagaalyahanno ajnabi ah.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V o a. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore aan ku horeyno Suudaan. dalka Suudaan ku dhawaad 12 qof ayaa la sheegaya inay ku dhinteen kadib markii ay ciidamada military ee Suudaan ay weerareen fariisiin ay dibadbaxayaasha Suudaan ka sameysteen goobo ka soo horjeeda xarunta taliska military-ga oo ku leeyahay magaalada Khartoum. Wararkii ugu dambeeyay rabshadaha Suudaan waxa ay noo soo koobay Nuur Xasan Nuur.
Qalalaasaha maanta ka taagan caasimadda Suudaan ee Khartoum ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo intii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Umar Xasan al-Bashir bishii April ee sanadkan. Ciidamo militari ah oo aad u hubeysnaa ayaa saaka ku qamaamay teendhooyinka ay deganaayeen dibadbaxayaasha ee ku yaalay bannaanka hore ee xarunta militariga halkaas oo ay ku sugnaayeen dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay. Muuqaal laga soo duubay goobta la weeraray ayaa muujinaya dad badan oo ku ordaya hareeraha wadooyinka. Rasaas ayaa la maqlayay halka ay holcayeen walxo yaalay wadooyinka qaar. Dadka ayaa ku ordayay oo qaadayay kuwa ay rasaastu haleeshay. Bayaan ka soo baxay dalladda ururada abaabulay bannaanbaxyada Suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamo isugu jiray militari, baliis iyo maleeshi hubaysan ay raafeen oo ay xoog ku kala eryeen dibadbaxayaal si nabad ah u muujinaya shucuurtooda. Ururkan ayaa xaqiijiyey in dadkii ku sugnaa bannaanka xarunta militariga xoog looga saaray halkii ay joogeen. Ururka xirfadleyda Suudaan oo ka mid ah ururada rayidka ah ee gadaal ka riixaya mudaaharaadka ka dhanka ah taliska militariga ayaa ku eedeeyey militariga inuu isku dayayo inuu kala jebiyo kacdoonka. Waxa ay ku tilmaameen waxa Suudaan maanta ka dhacay xasuuq ka dhan ah shacabka. Laakiin war ka soo baxay golaha sare ee militariga Suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamada ay bartilmaameedsadeen koox fowdo ah. Waxa kale oo ay militarigu sheegeen in aysan dhibaataynin dad si nabad ah u mudaaharaadayay. Midowga dhaqaatiirta Suudaan ayaa war goor dhaweyd uu ku soo daabacay bogga rasmiga ah ee uu ku leeyahay Facebook waxa uu ku sheegay in tirada dadka ay maanta dileen militariga ay gaarayso 13 qof. Waxa kale oo intaasi raaciyeen in isbitaalada la geeyey dad badan oo dhaawac qaba oo ay ku jiraan kuwa halis ah. Hogaamiyaasha kacdoonka Suudaan ayaa iyana war ay soo saareen maanta waxay ku sheegeen in ay joojiyeen wadahadalladii ku saabsanaa dhisidda dowladda kumeelgaarka ah ee xilliga kala guurka ee ay kula jireen militariga. Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa ugu baaqay golaha militari ee xukuma Suudaan in ay joojiyaan awoodda ay u adeegsanayaan dadka samaynaya dibadbaxyada. Bannaanbaxyo mararka qaar rabshado watay ayaa ka jiray Suudaan tan iyo bishii Maarso, xilligaas oo ay shacabka ka caroodeen qiimaha sicirka suuqyada oo ay dowladda kordhisay, kadibna waxa uu isu beddelay bannaanbaxa mid ka dhan ah madaxweynaha ilaa ugu dambeyntii uu militarigu ku dhawaaqay inuu xukunka ka tuuray madaxweyne Cumar al-Bashir bishii April ee sanadkan.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Soomaaliland iyo Puntland ayaa maanta waxa ay isdhaafsadeen 17 ka mid ah ciidamadooda kuwaas oo ay ku kala qabsadeen dagaaladii bishii May ee sanadkii hore ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Hay-adda ICRC ayaa maxaabiistaasi maanta u kala dhuufisay magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Hay-adda lan-qeyrta casriga caalamiga ee ICRC ayaa maanta diyaarad kaga qaaday garoonka diyaaradaha caalamiga ee Ciigaal ee magaalada Hargeysa 14 nin oo hore maxaabiis ugu ahaa Soomaaliland laguna qabtay dagaaladii u dhexmaray Soomaaliland iyo Puntland deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Isla maanta ayaa xukuumadda Soomaaliland ay ku wareejisay hay-adda lan-qeyrta casriga caalamiga xubnahan hore u ahaa maxaabiista iyadoo diyaarad lagaga qaaday lagu geeyay magaalada Garoowe. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa garoonka diyaaradaha Ciigaal ee magaalada Hargeysa si gaar ah ugu waramay idaacadda VOA isagoo ay hareere taagan yihiin 14 nin ee xorriyadooda dib u helay horena maxaabiista ugu ahaa
Soomaaliland. Hay-adda lan-qeyrta casriga caalamiga hadda wixii ka dambeeya waxaan jecelahay idinkoo markaa rabtaan diyaara idinkoo fasaxayna halkan timaadaan oo dabadeedna halka ku sheekaysano. Aad iyo aad baanu idinka idin hambalyeynaynaa. Aad iyo aad baanu idin macasalaameynaynaa. Saraakiishii gacanta idinku haysay warbixin wanaagsan bay idinka bixisay. Kolle dad badan iyo ciidan badan oo idinla joogay baa saaxiibba ku sii yeelateen. Aad iyo aad baa u mahadsantiin.
Aniise Xuseen oo ka tirsan hay-adda lan-qeyrta casriga caalamiga ayaa sheegtay
maanta xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliland iyo Puntland ayaa dib lagu celiyey guryahooda. Guddiga caalamiga ee lan-qeyrta cas ayaa gacan ka geystay hawshaaniti. Lan-qeyrta cas kama aysan qayb qaadan wadahadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda. هوشنا كلية وحيهد إنان حقيجنو إن دمان تودا سي أمان أه إيو سي إسكودا آن هرغيسا إيو غروة كالاقينو وحان رجينينا إن ديبو نقشو دودا أي أكين تقويسس كودا فرحد ما داما أي عيد إسلا ودا جوي دونان
دينا عكلا سدح دين محبوس غير سومالي لانا مامو القبلات كبوت لانا قعانتا كوهايين أي جرّون كديار ده هاي مجال ده هرجيسة لجسد دشي يومانشا وسيف كعشان لجس شمال نعتقاني محمود عتيه أي شيء جاي إن الرجينة ين إن دجال ده هالكاسي كده مادان
ما أنت وحنو توا مال فرحة ونسيد أرسلني دود الصوماليا يدود الصومال لان إن إذا إن إذا دجال ده أنا كخلا قوانين إذا ماذا ونجاكو أوري شنّي أفرج طبعاً محبوس وأن دجال ده كهيك قوانين يجونا يسوري شيءين صدح محبوس أو نجاة سوق قبتن تقالدين الأحمري مركا ومعلم فرحضة وموشنة سنة بتقليو إن وحنا تشعلنا هاي إنه تقال خوالك عقودة ماذا
خضر محمد عكولة فيه ويا هرقيسة
قدومي هاي اسم wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in gudoomiyaha deegaanka Lamu Joseph Kanyiri uu mamnuucay in laga kaluumaysto xeebaha Kenya ee u dhow xadka Soomaaliya. Kanyiri ayaa hadalkan u sheegay wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray magaalada Nairobi.
dadka magaalada Laasanooda gaar ahaan dhalinyaradu ay isugu qorsheynayaan inay ciid si weyn ay u dabaaldegaan ganacsada magaalada Laasanooda ayaa keenay qorshe dhalinyarada iyo da'yarta ay ku heli karaan dhar jaban
walaahi magacaygu waa Cali Ahmed Faarax runtii aad baad u mahadsantahay ka waxaan soo kordhinay hadeerto qaabeyshin dharkii aanu dadka uga gadeyno sidii ma garanaysaa intii qofkii dharkii la uga gadi lahaa qaab qaali ah oo shaarkii ay $14 ama $13 meeshii laga siinayay anagu aanu soo dhinay maadaama aanu aragnay dhibaatooyin fara badan iyo magaranaysa caqabado badan oo dadkii haysta aan uga dhignay oo kale shaarkii oo kale 6 iyo fanaanadihi qaar $2 qaar iyaga $4 ah kabihi qaar $16 la siinayay aan waxaan ka isbeddel fara badan oo aan hore u jirin baanu keenay oo keenaya in maaragtay la eego systemka dhaqaalihii dadkii aan awoodin dhalinyaradu
raaliyada dhigistiyaal warbixintaasi goor dambe ay dhigisan doontaan laakiin saddexdan idinku celiyo wararka ka imanaya Kenya ayaa sheegaya in gudoomiyaha deegaanka Lamu Joseph Kanyiri uu mamnuucay in laga kaluumaysto xeebaha Kenya ee u dhow xadka Soomaaliya. Kanyiri ayaa hadalkan u sheegay wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi. Khadar Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
gudoomiyaha ismaamulka Lamu Joseph Kanyiri oo la hadlay warbaahinta gudaha Kenya ayaa sheegay in maamulka Lamu uu gabi ahaanba kaluumaysatada uu ka mamnuucay inay dhaqdhaqaaq kaluumaysi ay ka sameeyaan xeebaha Kenya ee xiga dhinaca badda Soomaaliya, gaar ahaan waxa uu si gaar ah u soo qaatay deegaanka Raaskaambuni ee Soomaaliya iyo sidoo kale deegaanka Kanyunga ee Kenya, kuwaas oo ku yaala xadka labada dal. Mr. Kanyiri ayaa sheegay in laga bilaabo maanta oo isniin ah kaluumaysatada deegaanka Lamu in laga mamnuucay inay kaluumaysi u tagaan xeebaha deegaanadaasi sababo la xiriira khatar dhinaca amniga ah. Kaluumaysatada ku kala nool xeebaha labada dal, gaar ahaan dhinaca Jubbooyinka iyo Lamu ee Kenya, ayaa horey si caadi ah u wada kaluumaysan jiray. Waxaana jirtay kaluumaysato Kenyan ah oo markii hore kaluumaysi u iman jiray xeebaha Soomaaliya ee dhinaca Raaskaambuni, maadaama Soomaaliya aysan xilligan lahayn ciidamo badeed oo xoogan. Deegaanada ay dawladda Kenya khatarta dhinaca amniga ah ay uga digeyso kaluumaysatadeeda ayaa waxaa inta badan ka dhaca weerarro ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay la beegsadaan ciidamada dawladda. Sidoo kale deegaanada Raaskaambuni, Kulbiyo iyo deegaanada kale ee dhanka xuduudda ee Jubbada Hoose ayaa waxaa ku sugan ciidamo Kenyaana ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Ismaamulka Lamu ayaa sidoo kale xayiraadii xilliyada habeenkii ay saarnayd kaluumaysatada ka qaaday, waxaana gudoomiyaha ismaamulka Lamu uu sheegay in kaluumaysatadu ay kaluunka jilaaban karaan xilliyada habeenkii balse laga mamnuucay inay u gudbaan dhinaca xeebaha Soomaaliya oo ay halkaasi ka kaluumaystaan sababo la xiriira ammaankooda. Inta badan deegaanada xeebaha iyo dhulka bariga ee gobolada Jubbooyinka waxaa gacanta ku haya maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, waana sababta ay dawladda Kenya walaaca uga muujinayso in kaluumaysatadeedu ay wajihi karaan khatar dhinaca amniga ah oo kaga yimaada maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaar ka mid a dhallinyarada ka ganacsata magaalada laascaanood ayaa bisha ramadaan suuqa kusoo kordhiyey dhar qiimihiisu jaban yahay oo ugu talagaleen in dhallinyarada ay u diyaargaloobaysa damaashaadka ciidalfitrigu ay toddobaadkan isticmaalaan. dhallinyaradan ayaa dharkaasi loogu sii iibsado waxay u bixiyeen magacyo kala duwan. warbixintan waxaa laascaanood kusoo diray cabdilkariim olol.
iyadoo dadka magaalada laascaanood gaar ahaan dhallinyaradu ay si weyn isugu qorsheynayaan inay ciidda si weyn ay u dabaaldegaan, ganacsada magaalada laascaanood ayaa keenay qorsho dhallinyarada iyo da'yarta ay ku heli karayaan dhar jaban.
walaahi magacaygu waa cali axmed faarax. runtii aad baad u mahadsan tahay. waxaan soo kordhinay haddeerto qaabeeshin dharkii aanu dadka uga gadayno, sidii ma garanaysaa intii qofkii dharkii laga gadi lahaa qaab qaali ahoo shaarkii ay $14 ama $13 meeshii laga siinayey, anagu aanu soo kordhinay maadaama aanu aragnay dhibaatooyin fara badan iyo magaranaysaa caqabado badan oo dadki haysta. aan uga dhignay oo kale shaarkii oo kale lixiyo funaanadihii qaar $2 qaar iyaga $4 ah, kabihii qaar $16 la siinayey. aan waxaan ka isbeddel fara badan oo aan hore u jiri jirin baanu keenay oo keenaya in maaragtay la eego sistamka dhaqaalihii dadkii oo aan awoodin. dhallinyaradu waxay noogu timaadaa koox koox iyagoo wada socda.
tusaale ahaan oo kale ninka dhallinyarada oo kale marka soo raacaan oo kale shaarka iyo surwaalka iyo kabaha oo kale imisu ku iibsanayaan?
Shaarka oo kale wuxuu ku iibsanayaa $7, kabaha oo kalena wuxuu ku iibsanayaa $8, surwaalka oo kalena wuxuu ku iibsanayaa $7. adigu waa $14 lagu daray $22 baaba ku filan qof. ujeedadan ka leenahay waxa weeye horumarka iyo dhallinyarada iyo ganacsiga iyo magaranaysaa in dadka magaranaysaa populationka ama bulshada gobolka ku nool sidii ay loo soo jiidan lahaa, dadkuna ay u noqon lahayd meel qiimuhu u wanaagsan yahay oo dadkuna magaranaysaa waxyaabaha qaaliga ku aamaysan dad badan oo aan awoodin baa jira.
tana waxaan ku suganahay goob ka mid a goobaha dhallinyaradu ay sida weyn xoga iibsanayaan.
maraxma, magacaygu waa cabdiwahaab aadan cali. waan salaamayaa bahda v o a. dabcan sanadkan ciidihii hore waxaad moodaa inay ka duwan tihiin suuqu sidii hore uu soo dhaamo magaalada laascaanood. kolley maryo badan baan dhallinyarada u keenay. kolley dadku waa ciidayaan, ciid mubaarak baanu leenahay soo dhawaada. maryo iifayo, dadku waxay kuweydiinayaan maryihii ay iifayay ma haysaa. marka
ka waran ciidan iyo sidaa ugu diyaar garoobaysaan?
aad iyo aad wallahi ba aad baa loo iibsanayaa. macnaha ay u socotaa iibka iyo
maxaad jeceshay inaad gadato?
waxaan jeclahay dee wixii qancayo dhan inaan gato waqayga iyo dhar cusub.
haatanna waxaan ku jiraa meel ka mid a meelaha sida weyn lagu diyaargaroobayo. magacaadoo ku bilaabaya bal ka waran ciidda iyo waxyaabaha sida weyn aad caawa u iibinaysaan.
magaygu waa cabdixaafid cabdullaahi ibraahim. maasha allah, ciidka aad buu fiican yahay, jawigeed wuu degan yahay, xili roobeedna waa lagu jiraa alxamdulilah.
bal ka waran sanadka maxaa cusub oo dhallinyaradu xiisaynaya?
wallaahi alaabo badan baa cusub. waxaa cusub suraar noocyadooda kala duwan baa jira. waxaa jira kogooyin cusub iyo shaarar badan oo cusub iyo toobabkii gabdhihii oo dhowr noocya aan hadda halka kusoo koobi karin. toobab badan baa jira magacyo lagu qoray. waxaa ka mid a yarta dhiindhiin, waxaa ka mid a ilhaan cumar, waxaa ka mid a kuwa badan oo haddana magaca halka lagu soo koobi karin baa jira. kabaha iyo macawiisaha iyo waxaa kale jira shaar iyo macawiis iyo iswato ay haddeer soo baxeen oo aad u fiican baa jira. waka
kamida dadka wax iibsanaya waalidiinta gobolka Sool.
ciidan aad baanu u faraxsannahay. haddaanu dhahay dhammaan dadka muslimiinta adduunka meel walba ay joogaan waxay dareemayaan farxad iyo diyaar garow ciideed. waxaan dareemaynaa marka farxad iyo xaqiiqatan in ciyaalka soo kaxayno iyo reeraha oo la ciidsiiyo. dee muslimiinta oo dhanna waa u ducaynaynaa, waxaanuna ugu hambalyeynaynaa soo gelitaanka ciidkii fidriga, ciidulfidriga ee sanadkan.
ka waran maxaa iibinaysa adiguna
sanadkan? waxaa horta marka hore aad baan u salaamayaa muddo muslimka amerika soo joogto ay ku ciidayso ee gabdhuhu sanadka waxa aad jecel yihiin ee cabaayadihii dumarka kurdadihii xijaabadii diracyadii alaa mustaan goonooyinkii wixiiba waanu haynaa insha Allah aad baan loo gadanayaa iidkana waa iid barwaaqaysan hadar muddo saddex habeen oo xiriir aad baa rooba noodaayay ma insha Allah rabaadka ilaahayna aad kelmadooda la soo gaabiyay iyo magacyo kala duwan bal noogo ha way jiraan si hadar tole laba waliba laba kordooda baan keenay mid waxa dhahay yartu dhindhiin oo hees yartu dhindhiin baa loo soo gaabiyay midna waxa dhahay ilaan Umar oo gabadha xilimaanada ay Mareykanka joogtaa loogu magac daray labada wiidka waa gadanay wana la ka dhameystay yartu dhindhiin wax yar baa nooga yaala ilaan Umarna waa wala dhameystay dadku maxay ku xiseenayaan magacyada caanka ah bay ku xiseenayaan oo doonayaan yartu dhindhiin iyo ilaan Umar wax kale ku xiseen maayaan
Abdulkariin Olol VOA magalada Las Anod.
Halka dhigisyaal naga la socotaan waa laanta Soomaaliga ee hadda VOA. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ay booqasho rasmi ah oo saddex isha socon doonta ugu bilaabatay magaalada London ee boqortooyada Britain. Halkaasii oo kula kulmayo boqorada Britain Queen Elizabeth iyo marti sharaf kale. Wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Abdiwali ayaa khadka telefoonka ee London si toos ah ugu jira. Ridwan, bal waxaad faahfaahin naga siisaa safarka madaxweyne Trump qaab noocee ah ayuu ku bilowday?
Aad iyo aad baan u mahadsantahay Xuseen. Markii uu soo gaaray magaalada London, gaar ahaan uu ka soo tagay garoonka Stansted ee banaanka magaalada, waxaa soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda, laakiin si rasmi ah waxaa madaxweynaha iyo xaaskiisaba u soo dhaweeyay boqoradda dalka Britain oo hadda weli ay kulamo la leeyihiin ama ay wada qadeynayaanba. Waxaana la dhigi karaa runtii waxay ahayd booqashadii rasmiga ahayd ee ugu horeysay madaxweyne Trump uu ku yimaado magaalada London, inkastoo waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin waxyaabaha uu kusoo qoray Twitterka iyo weerar dhinaca afka oo uu ku qaaday saaka wax yar oo ka hor intii aanu soo degin duqa magaalada London aad loo hadalhayo, iyo inuu jeclaan lahaa inuu taageero Boris Johnson oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda. Laakiin haddana guud ahaan waxaad moodaa maanta inay tahay maalintii isaga iyo qoyskiisaba ay waqti badan la qaadan lahaayeen boqoradda dalkan Britain Queen Elizabeth, waxaana inta badan soo dhaweyntooda maanta ay tahay mid heer boqortooya ah. Britain waxaa la filayaa in arrimaha siyaasadda ay u badan doonto oo la kulmi doono ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo iyadu maalmo uun kadib si rasmi ah xilka uga degi doonta.
Dhinaca siyaasadda, marka la eego, maxaa la filayaa inta uu joogo in ay labada dhinac Mareykanka iyo Britain ka wada hadlaan?
Runtii sida aad la socoto iskaashiyo xoog badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo amniga ah ayaa ka dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Britain. Lama ogaan kara runtii waxyaabaha sida gaarka ah isaga iyo Theresa May ay uga wada hadli doonaan, inkastoo xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac sidii loo xoojin lahaa guud ahaan la filayo inay xoogga saari doonaan. Haddana su-aalaha ugu badan ee dadku ay isweydiinayaan ayaa ah waxa uu kala kulmi karo Theresa May, maadaama loo arko inuu isagu doonayo in xilkaas uu la wareego Boris Johnson. Laakiin haddana xisbiga Conservative-ka dhexdiisa ayaad moodaa in arintaas ay tahay wax ay muddaba ku kala qaybsanaayeen ra-iisul wasaaraha Britain. Waxyaabaha keenay inay maalmo kadib si toos ay isku casili doonto waxay tahay in aysan taageero kala kulmin ragga xisbigeeda ka tirsan oo Boris Johnson uu ka mid yahay. Marka waa uun kolley shirka jaraa'id marka ay wada qabtaan ayaa la ogaan doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka wada hadlayaan. Laakiin dadku waxay aad hadda indhaha ugu hayaan arrimaha Brexit iyo siyaasadda Britain iyo madaxweyne Trump oo doonaya in cidda uu rabo uu maaragtay xoogga saara sidii ay xilka la wareegi lahayd.
Safarka Trump, dad ayaa diidan sida la sheegayo oo qaarkood ay qabanqaabinayaan dibadbaxyo, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Xuseen, waa la socotaayo markii booqashadii hore halkan uu ku yimid Donald Trump waxay ahayd mid si weyn dadku ay u diidanayeen oo xataa aysan u suuragelin laftirkiisa inuu la hadlo madaxweynaha baarlamaanka. Marka barito ayaa inta badan ay dhacayaan banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo, dadka qaarkood waxa ay ku diidan yihiin mowqifkiisa ku aadan wax ka qabashada cimilada adduunka oo uu sahlanayo ama sidii loogu talagalay uusan waxba uga qabanayn. Qaar fara badanna waxay uga soo horjeedaan waxyaaba la xiriira habka iyo qaabka ula dhaqmo dumarka. Marka kuwa badanna siyaasad ahaan ayay uga soo horjeedaan runtii. Marka banaanbaxyadaas Britain waxaa la filayaa inay xoogooda ka dhici doonaan agagaarka number 10 Downing Street iyo meelaha kale muhiimka ah. Isla maantana meelaha qaar waa laga dareemayaa runtii, laakiin mudaharaadka iyo dabadbaxyada xoogooda Britain ayay dhici doonaan. Weliba waxaad moodaa in maanta markii uu wax yar oon kor intii aanu soo degin ayaa weerar dhinaca afka ah oo Twitterka uu kusoo qoray ayuu ku qaaday duqa magaalada tan London Sadiq Khan. Ilaa xisbiyada kale qaarkood ayaa xataa ka jawaabay oo u arka inay tahay aflagaado qayaxan oo ku qaadayo duqii magaalada tan London. Marka runtii waxaad moodaa in banaanbaxyadu ay dhici doonaan, meelaha ugu muhiimsan ay ka dhici doonaan, waxyaabaha qaarkood la saadaalinaya xataa waxaa ka mid ah inaysan suuragal ahayn inuu soo gaaro xarunta number 10 Downing Street haddii dibadbaxyadu ay xoogaystaan oo dhinac walba ay xiraan. Inkastoo ay adag tahay in mararka qaarkood waxyaabahaas oo dhan la saadaaliyo, haddana arrinta dibadbaxyadu waa wax weyn oo aad loo hadalay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ah wariyaha v o a da London oo si toosa khadka telefoonka ugu jira. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
barnaamijka kor loogu soo qaadayo fikradaha ganacsi ee dhallinyarada jaamacadaha Soomaaliland ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Hargeysa, iyadoo bangiga Premier Bank tartamihii ku guuleystay barnaamijkaasina uu siiyey lacag gaaraysa $10,000.
waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Hargeysa barnaamij loogu magacdaray barnaamijka halabuurka ganacsi, taasi oo ay kasoo qeyb galeen 20 halabuur ganacsi oo ka kala socda jaamacadaha dalka. waxaanay ardaydu ku tartamayeen fikradaha ganacsi. barnaamijkan ayaa socday bishii Rabadaan, waxaana soo qabanqaabiyey bangiga Premier Bank Mubaarak Ibraahim R oo ah aasaasaha fikradda macuriyaha fikraddani ayaa sharaxaya barnaamijkan.
الرحمن الرحيم ولا البرنامج كان وحلا يرى برنامج كهل أبورك جناح سجى أي أرضية جماعة سومالي لان وسنة كل بعض أهنتي أنو قبنا قابنا يدو مال قليل بنك بريميوم بنك سنة كهنتي وح كسر قيب قلي لبعتن مشروع بكسر قيب قلي لبعتن كان مشروع وح ككل السعوديين سجل شام عضاد وأه شام عاد كدل كجوا وين لبعتن كان مشروع وح كتر تمام فكرة جناح سجى عدة كانت فكرة جناح سجى أو شقين أيسا أو هنتي معاش لجيه لا أي وح نقطة هنتي نقولي ستهم بشير رمضان أورن حلقة بلوسيدين أي xalay toole xalqad uu dhameystay baxday oo la sheegay guuleystay ku guuleystay barnaamijkan tartanka halabuurka ganacsi oo hadafkiisu uu yahay runtii ardayda dhalinyarada ee Soomaaliland runtii in laga soo guro afkaarta wanaagsan ee ganacsi ay hayaan, in laga soo guro isla mar ahaantaana runtii ay u ardaydu isku dayaan inay wax sameyn karaan iyagoo shaqo ka sugan dawladda iyo xukuumadda iyo meelo kale toona.
Nuruddin Cilmi oo ah gudoomiyaha bangiga Premier Bank ee isagu maalgelinayay tartamayaasha ku guuleysta barnaamijkani ayaa isaguna
waa barnaamij ujeedadiisu tahay oo bangiga Premier Bank uu ujeedadu ka leeyahay tahay inuu dhiirigeliyo halabuurka ganacsiga dhalinyarada iyo in uu qayb ka qaato sidii dhalinyarada shaqo abuur loogu sameyn lahaa. marka waa barnaamij aan jecel lahaa inuu bartaa ka sii socdo, in uu noqdo saaxad ay ku kulmaan cidda fikirka iyo curinta haysa iyo cidda maaragtay maalgelinta haysa.
gabagabadii Nuux Qadar Cali oo ah guuleystihii barnaamijkani ku guuleystay ayaa uga waramay VOA dareenkiisa maadaama uu ku guuleystay $10,000.
Waxaan ka soconaa jaamacadda Rift Valley ee ku taala magaalada Hargeysa. Waxaan wadanay project-ka ama shirkadda Nadiif Company oo ka shaqeyn doonta wastiga ama xashiishka ka soo baxa goobaha caafimaadka. runtii maanta waxaan ku guuleysanay tartankii oo $10,000. aad baan ugu faraxsanahay, waxaana inoogu suurta gashay dadaal badan iyo joogti badan oo anaga iyo jaamacaddu baan soo gelinay. aad baan inoogu faraxsanahay.
maxaad ka shaqeyn doontaan markaas?
Waxaan ka shaqeyn doonaa farmasiyada, kliniikyada iyo insha Allah mustaqbalkan hospitaalada gaadhi doono. waxaa ka soo baxa qashin aan lagu dari karin, qashinkan kale caadiga guryaha ka soo baxa. sida caadigaana imika kaasun baa la raaciyaa marka waxaanu doonaynaa inaanu ka ka socno oo sidii loogu talagalay ee saxdahayd ee dadka iyo deegaanka ku faydhowr ku noqonayaan inaan u sameyno oo si wanaagsan aanu ugu dhex saarno si aanu kala gubno isaga laftigiisa aanu si kala saarno insha Allah saasan u shaqayn doono
sidee idin ku dhalatay fikradani yaa saydin ka caawiyay
fikradan waxay noogu dhalatay labadeedu waxaanu nahay laba qof oo ku dhex jira fiilka caafimaadka markaanu jaamacadii aanu ka soo baxnay waxaanu bilownay shaqooyin waxaanu aragnay in loo baahan yahay shirkadan inay si degdeg ah waliba u suurto gasho maadaama magaalada populationkeedii aad u kordhayo waxaanu ugu suurto gashay markaanu aragnay inay xaalad taagan tahay ayaanu ka fikirnay research baan u sameeyney dan markaas aan tartanka ka soo qayb galnay waanan ku guuleysanay alxamdulillaah
sagal mustafa xasan nur VOA Hargeysa
VOA
marka dhigistaal wali aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA Washington waxaan soo gaaray qaybi kaarsan ay dadana qodobadan ku soo maqnaa waxa kamida dood gaaban hase yeeshay intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona warkii oo kooban
Madaxweynaha Mareykanka ayaa booqasho ku tagay dalka boqortooyada Britain. Madaxweynaha ayaa la kulmay qoyska boqortooyada isagoo sidoo kale kulamo la yeelan doona ra'iisul wasaaraha xilka ka tagaysa ee Theresa May. Boqorada Britain ayaa qasriga boqortooyada ku soo dhaweysay madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa. Korintii aanu ka bixin Washington ayaa madaxweyne Trump waxa uu booqashadiisa Britain ku tilmaamay mid xiisa badan, isagoo sheegay inuu filayo in Mareykanka iyo Britain ay haystaan fursad ay ku yeelan karaan isdhaafsi ganacsi oo uu ku tilmaamay mid aad u weyn.
Dhowr qof oo ka mid ah dibad baxayaasha ayaa tuugasho ay ku dileen maanta magaalada Khartoum kadib markii ciidamada dalkaasi Suudaan ay u soo ruqansadeen halka ay fariisinka ay ka sameysteen dibad baxayaasha ee dowladka wasaaradda Gaashaandhiga. Urur caafimaad oo gacansaar la leh dibad baxayaasha ayaa sheegay in dhowr qof iyana ay dhaawacmeen kadib markii ciidamadu ay isku dayeen inay kala eryaan dibad baxayaasha oo ku mudaaharadaya caasimadda Khartoum. Safaaradda Mareykanka ee Khartoum ayaa waxay ku baaqday in la joojiyo weerarada ka dhanka ah dibad baxayaasha. Dibad baxayaasha ayaa waxay codsanayaan in militariga xukunka uu ku wareejiyo rayidka.
Iyadoo lagu wado in saraakiisha Mareykanka iyo Mexico ay wada hadal yeeshaan, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in aanu wax dhib ah u arkin inuu dhaqan geliyo qorshihiisa ku aadan cashuur kordhinta badeecadaha ka imanaya Mexico. Madaxweynaha ayaa sheegay in ujeedada uu cashuurta ugu kordhinayo Mexico ay tahay in la xakameeyo dadka ka soo gudbaya xadka Mexico ee sharci darrada ku galaya Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ku eedeeyay Mexico in ay ka soo gudbaan dadka sharci darrada ah iyo weliba daroogada.
Israa'iil ayaa waxa ay u duqeysay saldhig cirka oo Suuriya ay leedahay halkaas oo ay ku dishay askari laba karana ay ku dhaawacday hubna ay ku burburisay sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Suuriya. Wararka cirka ee Israa'iil ay ku qaaday saldhiggaas oo ku yaalla gobolka Homs ayaa yimid kadib markii Israa'iil duqeyn cirka ay ku fulisay buuraha Golan ee koonfurta Suuriya. Israa'iil waxa faallaa kama bixin weerarka saldhigga laakiin waxa ay sheegtay in duqeynta ay ka geysatay Golan ay jawaab u tahay sayruuq habeenkii Sabtidii Israa'iil looga soo tuuray dhanka dalkaasi Suuriya. Ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Suuriya ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil ee Golan lagu dilay 10 qof oo ay ku jireen ciidamo Suuriyaana iyo dagaalyahanno ajnabi ah.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Wararka ka imanaya deegaanka Taraguduud ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in 7 qof ay dhinteen kadib markii dagaalo u dhaxeeyay laba milishiyo beeleed ay halkaasii ka dhaceen. Dagaalkan ayaa daba socda dilal hore halkaasii uga dhacay. Cabdi Waahid Macallin Isxaaq oo ku sugan Gaalkacyo ayaa warbixintan inoo haya.
Wararka laga helay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud ayaa ku soo warramaya in deegaanka Taraguduud uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay laba milishiyo beeleed oo halka wada degan. Iskoorimaadka labada dhinac ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 7 ruux iyo dhaawaca in ka badan 10 kale kuwa oo ka wada mid ahaa dhinacyadii dagaalamay hase ahaatee waxaa horay u jiray dad rayida oo siyaabo kala duwan loogu dilay deegaanka. qaar kamida odayaasha dhaqanka gobolka Galgaduud ayaa wada dadaal lagu baajinayo colaad markala ka dhacda deegaanka Taarra Gaduud oo ku dhawaad 20 km dhanka bari kaga beegan degmada Dhusmareeb ee gobolka Galgaduud.
Waxaan baaq nabad u dirayna beelaha walaalaha oo xaq ay kala hayaan ay jirin oo iskumaalaya maalin la arkaan. Waxaan u dirayna odayaashaanaan oo dhan baaq nabadeedan walaal u dirayna baaq nabadeed
nabadoone. Dagaalka saakay ka dhacay deegaanka u dhow degmada Dhusmareeb ee gobolka Galgaduud muxuu salka ku hayay?
Walaahi aanan qabiilow salka ku hayaa, wax kale kuma hayo. Aanooyin qabiilow salka ku hayaa. Waxaan la kala siyaasanayaa waa xaq darro, iyadoo bishii Ramadaan oo aakhira la joogo oo maalinkii la cibaadaysan hayaa dhiig lagu qubaysanayaa waana aano. Anigu hadda wax kale sidaas salka ku hayaa ma oran karo, laakiin aanooyin qabiilow salka ku hayaa. Qabiilkaas kolba odayaasheena waxaan u soo jeedinaynaa baaq nabadeed.
Odayaashiini dhaqanka ma jiraan wax dadaala oo hadda aad wadaan oo lagu qaboojinayo colaadda halkaa ka taagan?
Walaahi nin annaga odayaasheena hadda halkan jooga oo meel midug oo reer Maxamuud Hiraab kulleyba un dadaal waxaan wadnaa arrintaas lagu qaboojinayaan jecelnahay haddii Alla imi.
Dhinaca kale odayaashoodii ma ka wada hadashan si xiisadaasi labada dhinacba aada isku dhan uga soo jeesataan?
Maya hadda wuxuu dhacdadu saakayba dhacdada waxaan kala hadlayna saakay dhacdadu dhacday. Dhimasho iyo dhaawac fara badan baa la sheegahayaa marka weli kamaana waan, laakiin berdo waa ka wada hadli doonaa odayaashaas heer beegta oo dhanka kale ta. Hogaalkeenna waxaana la soo gaartay laba qof laba qabiil oo maalmahan isla fadhiday oo aanadu nin waxay ku bilowday gurigiisa isagoo jooga la dilay, gabar lala dilay, haddana saddex kale la dilay, haddana saakay iska horimaadkaas wuu ka dhaca meesha. Intaas aan xogta ka haynaa.
Khasaarihii dagaalkii saakay ka dhashay maxaa la idin sheegay odayaashiina dhaqanka?
Walaahi annaga xaggeena deegaan ahaan saddex baa la sheegayaa iyo saddex dhaawaca. Marka dhinacan kalena weli waa saddex iyo waa laba saasaa la isku hayaa, laakiin kolba laba xaqiiqaa saasaan maqlay iyo dhaawac kana.
Isku dhaca labada dhinac ayaa salka ku haya dilal aana qabiil ku salaysan oo horay uga dhacdhacay dhinacyada haatan dirirtu ay ka dhacoogan tahay. Inkastoo isku dhacyo horay uga dhacay deegaanka lagu guuleystay xalintooda. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqda qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay in ay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkaasi amaba looga hortagayo, halka dadka qaarna ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Iyadoo dhowaan roobab mahiigaana oo ka da'ay deegaanada Puntland ay waxyeelo geysteen, waxaa dooday gala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka tirsan bulshada Rayidka, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyay Cabdisalaan Xasan Bootaan.
waxaa mas-uuliyadda weyn u saaran tahay maamul goboleedada, waayo waa macnaheedu u saaran tahay iyaga baa laga rabay inay wacyigelin sameeyaan, inay sameeyaan la xiriir la sameeyaan meelaha dadku ama bulshadu ku badan tahay, inay wax ka qabtaan. inta meesha go'ay soo buundada oo biyaha fataahaysa aan biyo joogin ay meeshu qalalan tahay, in meesha laga shaqeeyo ama loo sameeyo ciid. waxaa la siinayaa waa ciid iyo dhagax iyo cagaf. maamul goboleedadu way haystaan canshuur bay qaadaan, waxay qaadaan dekedaha qaybtood leeyihiin, qaybtood waxay leeyihiin beero iyo adduunyay leeyihiin. maamul goboleed aan wax ka qabsan karin waxyaalahaas maaha. dooda dhexe waxaa lagu leeyahay kaalmo, waxaa lagu leeyahay inay iyagu iyo kormeeris wixii awoodooda inay qabtaan. dawladda dhex iyo maamul goboleedku anto aan shuruud soo qaado dawladda dhex xisadeeda qoysho
waad mahadsantahay Cabdisalaan Bootaan diban kugu soo laabanaya Maxamed Cabdullaahi yaleh masuuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyada wax looga qabanayo in dhibaatooyinka ka dhasha dadka xilal roobaadyada iyo waliba in dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
seen baad goon waxa santahay horta in hawshan ama dhacdadani waa masiibo rabaani oo ku timaada awood rabi in way dhacba in dunida qaybaheeda kala deena ka wada dhacaan marka u nimaadno ta Soomaaliya ee hadda taagan ee dhacdooyinka maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen lana filayo inay wareegi doonaan oo dabuldan ka dhacday deegaanada Sanaag Bariin xagga u wareegi doonto xitaa laga filayo saadaasho sheegayaan iyo waliba deegaan kale oo Soomaaliyeed oo ka dhici doonaan ama ba fatahadaha ay wabiyadu sameeyaan sida wabiga Shabeelay wabiga Chuba way dhacba mas'uuliyadda maamul goboleedyada oo kaliya ma laha dawladda dhexe mas'uuliyad bay ka leedahay mas'uul waxay uga leedahay abaaro badan baa soo dhacay ama mucjiso ama masiibo badan baa soo dhacay dawladihii hore intan ka horeeyay ama dawlad waxa masaad barana qorto waa laga gurmanayay gurmadka ay leedahay dawladda dhexe horto mid weyn wasaaradda ay u leedahay masiibooyinka oo jirta wasaaradaas iyo maamul goboleedyada iyo shacabku intaba way iska kaashan karaan tani waa mas'uuliyad wadareed ma aha mas'uul ay cid kale leeyahay laakiin mas'uuliyadda guud ee wadareedka ah waxa khaasatan qolba ay shaqo leedahay dawladda dhexe abar kulan u ah waa mas'uul horta hawshan waa masiibo dhacday masiibadana qof kasta in buu mas'uul ka yahay dawlad maamul goboleedadu inay wacyi gelin sameeyaan oo wax sheegaan oo wax sameeyaan laakiin tabarta guud ee awooda badan leh waa dawladda dhexe waa waxan cashuur yar la qaaday xulagaga ma sameyn karo marka dawladda dhexe siba looga marmi karo hawsha shaqo iyada barkoon waa
Disalaan sida Maxamed Cabdullaahi uu ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dawladda aanay si naba looga maarmin marka la eego heerka dhibaatooyinkaasi iyo waliba wax ka qabashadu ay u baahan tahay
waxa laga rabo inay wax qabtaan dadka wuxuu sameeyaan inay dadka hagaajiyaan waa maamul goboleed dawladda dhexe wixii iyaga ka siya ka awood bataa bayleeda laakiin wixii hoose markaad qaban oo dayacdid dawladda dhexe meel wax ka qabto bal waa in mas'uuliyaddu ay fuushaa waayo maamul goboleed kasta madaxweynuhu suuqta taagu haysta maxaa la tuka loo tagaa dadka wax loo qabanay cashuur ba keena markii cashuur dawladda wax u soo dhaan bay dawladda fuulaa waxa deeqaha la bixiyo iyo hay'adaha waxay keenaan iyo bay qaybisaa u fahamtay oo dawladda ku xirub maamula cashuurtiina iyaga qaataan ma ay magacaysiyaan waxa laga rabaa mas'uuliyaddu saarantahay maamul goboleedada ugu
Maxamed Cabdiraxmaan waad maqlaysaa Cabdisalaam wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maadaama iyagu ka aramiyaan deegaanada inta badan gobolada dalka iyo meelaha maraan wabiyada wax soo saarkii guud ahaan deegaanadan ay ku yaalaan iyaga bay waajib ka saaran tahay sidii dhibaatooyinkan loogu hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa adigu sidee baad u aragtaa
hadii maamul goboleedku meesha ka taliyo dawladda dhexana iyadu way talisaa oo dawladda federaalka Soomaaliya iyada u dhaaratay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan siyaasad marka halka aan digno waayo marka waa meel hoo u baahan hadal waxa ka matraaleen dad baa dhimanaya dhula baabaaya waxba waxyeelo imanaysa laakiin hadda wax qabada loo baahan yahay waxaan qabaa maamul goboleedada horta shaqo way qabanayaan oo hadda Budlaan wax laga dareemayo wacyi gelin la sameeyayeen oo wax ku wacyi gelin la wasaaradda dawladda masiibooyinka u qaabilsan iyagana maamul goboleedkaasi in laga guuro goobaha laga baqdin qabo in biyo maraan waxa lagu kala wacyi gelinayeen dadka in deegaanada ka baxaan laakiin way dareemi karnaa hal waxaa far kali form dhaqdo hal maamul goboleed masiibada inta leeg ma ka faali karo maamul goboleedada dawladda dhexe shacabka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah guud ahaan waa wax u taagan waliba dhacdooyinkani waxay sababi karaan sida saasha u sheegayaan fatahadaha iyo daadadkan socda hawlahani wabiyadii mar aan gobolka Shabeelaha oo kale socdaal ku mariyay waxa arkay wabiga waxa marso tog yar buu noqday ba ciidda ku soo buuxsantay hadan ciidan laga gurin oo aan sida dadka khabiirada wareysay sheegayna yiraahdeen hadan laga gurin ciidan biyo markay yimaadaan ciid baad bay wataan kadibna wuu buuxsamayaa uu fatahaya deegaanada soo kale kooxaha nabadiidka ah ee qaswadayaasha ayaa jooga oo maamul goboleedka awood ma leh uu ka taliyo haddana fatahaado iyo dhibaato ka dhacayso oo dad shacab ah oo masaakiina ayaa ku leenaya inkastoo gurmad badan la sameeynaayo haddaan la isu wada gurmana de waxa walaal lagu yahay in la isu gurmado in la isu wada gurmado aamsan waliba dawladda dhexana ay buduug u noqoto
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan
waxaan leeyahay horta mas'uuliyaddu waa wax qaali ah shaqadana waa la keenay oo nin walba meel buu ku jaaray mas'uuliyadda dadku waxay sida madaxda dawladda dhexe loo doortay baa kuwan loo doortaa baarlamaan baa ka jira iyaga mas'uuliyadda weyn saartay wasaaradda dibladda hay'adaha dibladda waxay leeyihiin beesha caalamka sida dowladdu xusuus u xiriirta waxa weeye marka horta mas'uuliyadda in iyaga saaran tahay horta loo ogaado dowladda dhexe iyaga waajib bay ku tahay waa inay gurmadaan hawshan ka qayb qaataan ama ciidan hadireen ama magis hadireen haddii waliba gobolada maamul goboladada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ma ciidama joog military ciidamada military gaaba gurmada waa qabta ma aha in la yiraahdo wax walba dawladda dhexe waxa dawladda dhexe mas'uuliyadii siyaasadday mashquul ku noqotay dagaalkii nimankan madidka abay la dagaalamaysaa wixii hoose oo dhacay horta waxaan Ilaahay baanu ka maangelina ilaahayna waxaan ka baryeynaa hadda waxa dhacay ma wax kale uun soo noo rigin oo soo nabad gelin waan maalin soo qaaday awu tarbaaniya wey wax dhacay wey laakiin dadku markii hore ay wax ku dhacaan budlan hadda ma aha maanta waa markii la barafkooda waa weyday oo loo jiray xoolaha badan dhamayn jiray hadda waa soo noqotay shabeelada hoose ee Hiiraan iyo Jubbooyinku maxaa meel loo dhigtay wabiga waxa ka dilaa jiray waa in la yiraahdaa halkaas ma dowladdu hore maxay ku sameyn jirtay kanaal balajaa jiray shay aad taqaan bitir biya banaa qowsaar dadku waa inay wax qabasho u soo jeedaan hadda dawladda dhexe isku xirtid 22 sano gacanta wax loo ku suway caafimaadka iyo waxbarashada iyo shaqada intaaba dawladda dhahay dadkii Soomaaliyeed waxaa lagu dhumay 22 sano mas'uuliyadda hal kala qaad waa in maamul goboleedadu waxaan ay wax meel u taan dawladda dhexana wixii hayso gacanta ka bixinaysa waa geynaysa laakiin kow waxa mas'uuliyadu saarantaa waa maamul goboleed
haye maxamed abdullahi
adduunka kale waxaan aragnaa iyadoo dhacday inta wax laga qoro ama wax laga sameeyo feedback dambe soo laabashada liyaado waxaas ku dhaceen saay u dhaceen waa la qaba ah in wabiga uu ka jabi jiray sababii dhici jirtay in ehel dadka uu ah dadka ehelka uu ah hawshan ama sadasha wada noqdan ama isku xirmaan noqdan deegaanka ama biyo xireenada iyo injineerada in laga budug laga sameysto oo dawlad dhexe maamul goboleed shacab la isu wada yimaado budug loo dhigo ah war waxaan seen u qaban karnaa waa sax waa dhacdooyin soo noqnoqda waa dhacdooyin dhibaatooyin badan abuura waayo hadii wabiyadu fatahaan dalagyo badan oo tacab iyo tiir galay baabiyaan hadii dadka xoolo dhaqatada ahna sidee arkay budlaan kale dad nool ay qaadanayeen oo caruur badan dad waxay qaadanayeen xoolo inta lagu soo tabcay qaadanayeen waa masiibo aad dhacdo aad u xanuun badan weey maamul goboleedka wax laga yaabo deegaanadu ka talinayba in wax yar ay gacanta uga jiraan wax wada qabasho loo baahan yahay in nolol la badbaadiyo loo baahan yahay dawladda dhexe maamul goboleedyada dadka shacabka ay hantida haysta in la isu wada gurmado oo wax la qabto
talaabada la qaadayo dawladda dhexe iyo maamul goboleedadu haday isku xirmaan oo midoobaan waxba xumaan maayo waxaa la helayaa qorshe cad markaas meeshii wax ka dhacaan loo gurmado isku xiraan la sameeyo bulshadana wacyigelin loo sameeyo fatahaad dadkii wasaaradda beeraha ka shaqeeyay ee kanaaladu meelay ka bixi jiray yaqaan wadanka buuxaan wasaaradaha ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqoto dadkii khibradaha lahaa wax kaba ay qaadan qorshaha la yimaado oo maamul goboleedu intay qorshe dejiyaan oo yiraahdaan qorshaha iyo waxa iyo waxa iyo waxa si waxa dowladda la yimaaday dowladda dhexe waxay ku qasbatay inay wax ka qabato inay ku dhiirin geliso inay u kaalmeyso inta uu qabanaysa weyn ka qayb qaadanaya waxa allaala wixii dheeraad ka laakiin haddii la yiraahdo aan yiraahdo cabdiraxmaan baa wax ka sugayaa aniga aan wax qaban waa dhibaato
maxamed cabdullaahi adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
kow in la raaco wadadii hore nidaamma hore Soomaali hadda dowlad ma yeelan fatahadu hadda ma iman dhacdooyinkan masiibooyinka hadda inagu ma iman oo dunida hadda ma inu iman abaaruhu hadda ma iman marka waxba soo dhacay haddii abaar dhacdo biyo loo yacya haddana markii biyo biimaadaana roobkii Ilaahay keenay aan ducaysana salaato roob doon la tukado haddana biyihii baa laga cabanayaa war ayuu adduunku waa ka daan roobka dhacdooyinku waa dhacaan laakiin 10 laga bartaa dib Alla subhanahu wa ta'ala haddii uu ta keeno waxba laga bar qabtaa laakiin hadda daadba dhacay wadooyina go'ay dadaa dhintay haddana isla halkii ay wixii ka dhacayaan waa nasiib darro marka waxa ku baaqaya war horta inta la isu yimaado wasaarad iyo maamul goboleed wasaaradii way wasawleeyeen inta la isu yimaado shirar waa la galay amniga waa laga hadla waxyaab badan waa laga hadla tanna inta gooni looga hadlo istaraatiijid iyo plan iyo dadka ehelka oo khabiirada inta loo diwaan geliyo oo la dhisan gareeyo waa in kaydki biyaha la sameeyaa waxaan qabaa ah hadii la isku tago oo Soomaali la isku tago oo maca ardayda ugu hoos laga qaado in wax laga qaban karo
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka tirsan bulshada rayidka iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelin
Maasane Zeynab Abuukar ayaa dooda gaaban soo jeedinaysay Magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa warbixin toddobaad ka horeeyay ay soo saartay hay'adda tirakoobka Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in magaaladaasi ay ballaaratay oo ay ka weynaatay magaalada San Francisco. Tirada dadka magaaladaasi u soo guurayna ay soo kala badatay. Haddaba maxaa ugu wacan in Columbus ay dhaafto magaalooyin badan? Warbixintan waxaa ka diyaarisay Zaara Cabdi Axmed.
Magaalada Columbus waxaa la sheegay in ganacsi ahaan ay kobacday sidoo kale sanadkii 2018kiina ay soo gaareen dad ka badan 10,000 oo qof iyadoo ay ku nool yihiin tiro ahaan dad gaaraya 892 ruux sida ay sheegtay hay'adda federaalka ee tirakoobka dalkan Mareykanka magaalada Columbus Ohio waa magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan ee degan yihiin dalka Mareykanka markii si loo eego hadaba sidee ayay ahayd markii Soomaalidu ugu horeysay ee imaanaysa dalkan Mareykanka ayagoo qaxooti ah xilli ku siman haatan waqti ka badan 22 sano Star Guuleed waxa ay 1995 soo degtay magaalada Columbus
like a country town amale iska ahayd magaalo aan dad badan joogin magaalo aan ma weyn oo badan aan haysan meelo badan ma dhisneyn aad bay u yaraaday u soo koobnay jidadkeeda waa rafaadsanayd dad population badan lama jirin
Soomaalida ka waran siday ahayd ma joogin
Soomaalida aad bay ugu yaraayeen markaan wadankan soo galay 4 qof oo amalo studentiyo dad waa hore soo galay studentiyo ma ogiye family iyo sida hadda loo degan yahay iyo businessyada iyo waxyaalahan tirada badan oo hadda la haysto opportunity kan badan ma jirin magaalada dad badan baa imaaday communityal badana imaaday even dadkii Mareykanka u dhashay New York laga soo guuray taaka waa laga soo guuray moolashiya batay bisniya batay opportunity magaalada is not only one community inay u badatay dadko dhan ay saameeyay u wada batay sidii years economic markuu dhacayay Mareykan most of it markaas loo soo guuray magaalada wadamadii oo istaydidi ay tii waxaan u maleynaa istaydidi oo xoogaa litisnaayo xogaa shaqooyin laga helay inay ku dambeysay ila ahaydane because last year ah xog loo soo galay
Xasan Cali Maxamed Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Columbus Ohio waxa uu ka mid ahaa dadkii muddada dheer degana Columbus
runtii waxa weeyaan magaalada markaan magaalo weyn ma ahayn 20 sano ka hor haddana waxay noqotay gobolada Amir Westiga ama gobolada dhexe Mareykanka galbeedka dhexe hadda waxay noqotay magaalada labaad oo magaalada Indianapolis ee jiraa ahayd hadda way ka qaaday waxaana ugu waxa weeyaan magaaladan dad aad u fara badan oo wax soo degay ama immigrantka ahaato ama ha ahaato dad kale oo professional oo u yimid shaqooyin fara badan oo la abuuray waxa kale oo ku yaala jaamacad weyn oo ugu weyn goboladan oo ay ku jirto 150,000 arday marka sabab fara badan ba waxay keenayaan magaalada Columbus inay noqoto magaalo weyn
hay'adda Mareykanka ee tirakoobka waxaa sidoo kale ay sheegtay in magaalooyin dhowr oo ay ka mid tahay Phoenix Arizona iyo sidoo kale San Antonio iyo Fort Worth oo Texas ah ay ayaguna kordhayaan marka la eego hadaba maxaa isbeddelkan looga dareemayaa waqtigan koror ee Columbus maxayna yihiin waxyaabaha sababta u noqon kara waa kan markale Xasan Dheere
markaan weydiin waxaan arki jiray meelo fara badan oo ay beero galay ku ooli jireen maantana waxaa ku yaala sare waaweyn oo tiro badan waxaa kalifay dad aad u fara badan baa magaalada soo tagay tusaale ahaan 2010 ilaa iyo 2015 waxaa la sheegay inay soo tageen 115,000 oo qof waxaa kaloo aad ayaan u soo tagay dad fara badan oo immigrant ah oo annagu aanu ka mid nahay markaan soo tagnay magaalada 700,000 baa haddana waxa weeye 500,000 bay maraysaa waxaa abuurmay runtii oo jira meeshan waa meel ku taala bartamaha wadanka oo dhinac walba Mareykanka 500 mayl bay u jirtaa waxaa ku yaala bakhaarada ugu waaweyn oo ganacsiga oo wax laysku weydaarsado waddanka Mareykanka oo dhan. Haddii aan soo qaato, Soomaalidu waxay noqotay dadka ugu tirada badan ee meelaha soo guuray, magaalada soo guuray. Runtii hadda maxaa la yidhaahdaa nambar muuqda oo magaalada ka muuqda. Statistics-kana guud ahaan marka la eegaba dadka immigrants-ka waxaa la yidhaahdaa hadda waa 405. Caruurta ay dhaleenna waxa weeye 405 oo waxa la yidhaahdaa 500 oo kun 700 oo kun oo ciyaara.
Marka ay kasoo wareegata ayaa warbixintan lagu sheegay hay'adda tirakoobka dalkan Mareykanka 2025 kadib ayaa la filayaa in Columbus, Ohio ay shacabkeedu gaari doonaan ayaa la yiri 1 million oo qof. Waxaana warbixintu sidoo kale ay sheegtay in kororka dadka ee Columbus uu ku lamaansan yahay faa'iidooyin iyo khasaarooyin labaduba. Magaalada oo ka shaqeysa ayaa la yiri horumarinteeda dhinaca guryaha iyo sidoo kale gaadiidka dadku ay raacaan ayaa sahli doonta dhinaca kale in dadku ay sii bataan oo waqtigan waxa la saadaalinaya ay ka sii bataan. Sidoo kale magaalooyinka dhaafsan ay sii dhaafi karta ayaa la yiri. Sidoo kale hay'adda federaalka ee tirakoobka dalkan Mareykanka ee soo saartay warbixintan waxa ay sheegtay in Newark oo iyaduna magaalo ka tirsan Ohio ee kobcayso, taasi oo la sheegay in dadkeeda waqtigan ay gaarayaan 10,000 oo dad ah. Columbus, Ohio ayaa marka la eego shirkadaha ganacsiga ah, dadka iskuulada u soo doonanaya iyo ganacsigeeda sii kordhaya waxa ay sabab u noqotay in dad fara badan oo qoysas ay halkaasi u guuraan, iyadoo nolosha qoysaskuna la sheegay inay si weyn ugu fiican tahay, taasi oo keentay in isbeddel weyn la dareemo dhowrkii sano ugu dambeysay.
Aaday maasantay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiin si aad ka dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga V O A. Dhegeystayaalka dulin nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka Nabi Ammaanka aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan.
هذا سامع البصير سر يا عالم الأكسوني إلهي ساهي سجودي يا يسناتو هذا وحق سيقمينو هذا سامع البصير سر يا عالم الأكسوني هذا بشخص نسي ونقسم من عدى بدن وقسمي هذا انسع بدك وقسمي وحن سؤالني سبحانه نقاتي هذا بشخص نسي ونقسم عاد بدن نوغسوغي آذن سعبدك وغسلقني وحامك سؤالني سوحانو نقاتي ويسع طي أسقوتني وعمل سلو وصعبي يا سافي اخري يا نسيمي صوم رمضان اي صوتي انسقوتني وعمل سلو وصعبي يا سافي اخري يا نسيمي صوم رمضان
قصة
qasiidadaasi sooma ramadaan ah waxa ay dhigaysaa ugu dambeysay baahinteeni fiidnimo wadajir waxaad kugu soo jeedinayay xuseen bare aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray farsamada iyo jimi faaria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Intaan ku suganahay wixii dambi aan samaynay aabbo naga saamaxo sakaaraatul mawtkiyo su'aashana aan nagu dhibin adduunka intaan ku suganahay wixii dambi aan samaynay
This is VOA News. I'm Faithful.